რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძალზე ჩვენი გააცემა პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი გამბობ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების პაკეტის გაგზავნის გარშემო ის ორი მისამართიდან გაიგზავნა ერთ მისამართზე.
ის პირობა რა პირობას ჰქონდა თავის დროზე აღმასრულებელ ხელისუფლებას გაცემული, რომ გადააგზავნინენ მეორე მოსმენამდე ვენეციის კომისიაში ამ კანონ პროექტს არ იქნა შესრულებული და ეს
ესე გამბობთ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე გამოტანილი განაჩენით უკმაყოფილო თავისუფალი დემოკრატების შესახებ.
თუ კი გაფლანგვა მოხდა, ეს პირველ რიგში არის პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის და ჩემი ბრალი.
პრესკევის გაცემაში ძირითადად ოლ რეპორტაჟს მოისმენთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, რეგიონებიდან, ზუგდიდიდან, ასევე ბათუმიდან. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ტოლვილებს, საერთო სოფლიოში ტოლვილებისადმი კეთილგანწყობის ინდექსს გაგაცნობთ უფრო მოგვიანებით კი. ოლკურაულ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, რომლის თემა დღეს ახლად გამოცული წიგნია, რომელიც ქართული ავტორების ნაშრომები შევიდა.
თუნდაც აი საშინელი შავი იუმორი თქო, რომელიც არის ამ ჭეიშვილთან, ჭეიძესთანაც არის, დუმბაძესთან მაგალითად ჩანს ის, რომ ეს რეჟიმი დისიდენტებს კი არ ერჩოდა, ადამიანს ერჩოდა.
ასეთია ჩვენი თემები. დღევანდელი გაცემის სიუჟეტების თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას, როგორც გითხარით. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების პაკეტი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიას 20 მაისს გაუგზავნა. იგივე პროექტი კომისიამ პარლამენტის სახელითაც მიიღო. სამართლის ევროპული კომისიის შეფასებებს განსაკუთრებული ინტერესით ელის პრეზიდენტი, რომელსაც პროცედურის თანახმად 10-დღიანი ვადა აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილების პროექტზე ხელმოწერისთვის. ნონა მჭადლიშვილი გეტყვით.
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 13-14 მაისს მიიღო, პრეზიდენტს ხელმოწერისთვის 19 მაისს გაეგზავნა. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი იმედოვნებს, რომ ქართული კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში ვენეციის კომისიაც ჩაეტევა იმისთვის, რათა თავისი დასკვნით პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შეძლების და გვარად სწრაფად გამოაგზავნოს ვენეციის კომისია თავის დასკვნას აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით და ასევე საქართველოს პრეზიდენტი მანამ სანამ მიიღებს გადაწყვეტილებას კანონთან დაკავშირებით მოაწეროს მას ხელი თუ დაუბრუნოს მოტივირებული შენიშვნებით საქართველოს პარლამენტს, აუცილებლად როგორც ითქვა კიდევ ერთხელ გაივლის კონსულტაციებს არასამთავრობო სექტორთან.
კანონში ცვლილებებზე პრეზიდენტის რეაგირების კიდევ ერთი ფორმაა ვეტო, რომლის დაძლევის იმედი საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს. ამ ეტაპზე კი ისინი გიორგი მარგველაშვილს ვენეციის კომისიისადმი მიმართვის გამო აკრიტიკებენ და მას ზედმეტი აჟიოტაჟის ატეხვაში სდებენ ბრალს. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის ეკა ბესელიასთვის გაუგებარია, რატომ გაუგზავნა ცვლილებების პარლამენტის მიერ დამტკიცებული პროექტი ვენეციის კომისიას პრეზიდენტმა მაშინ, როდესაც ეს საკანონმდებლო ორგანოს ევალება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად.
პრეზიდენტის გაგზავნამდე, პრეზიდენტის მე დოკუმენტის გაგზავნამდე, თუმცა არ ვიცი რა უცილებლობით იყო ეს გამოწეული, გუშინვე უკვე ვენეციის კომისიას ეს დოკუმენტები გაეგზავნა. ეს რამდენიმე დღე დაჭირდა ამ დოკუმენტების თარგმანის მომზადებას.
ეკა ბესელიას თანახმად ვენეციის კომისია საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონის ცვლილებების კანონი 20 მაისს გაეგზავნა მაშინ, როდესაც პირობის თანახმად ეს მანამდე უნდა ექნათ. საკონსტიტუციო სასამართლოზე ცვლილებების კანონის ვენეციის კომისიის შეფასების გარეშე მიღების გამო 19 მაისს სინანული გამოთქვეს საქართველოს საკითხებზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმაც. ისინი ფიქრობენ, რომ ვენეციის კომისიის მოსაზრება ამ ცვლილებებზე და მათი რეკომენდაციების დაუყოვნებელი შესრულება დაეხმარებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფას და ხელშეუშლიდა თავად სასამართლოს შესაძლო პოლიტიზირების მცდელობებს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ. 23 მაისს პარიზში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებზე მონიტორინგის კომიტეტი იმსჯელებს. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციურ სპექტრში კი ფიქრობენ, რომ ცვლილებების პროექტის პოსტფაქტუმ გაგზავნით ვენეციის კომისიაში საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის იმიჯი დააზარალა. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს ირაკლი ჩიქოვანს მოუსმინეთ.
ის პირობა რა პირობაც ჰქონდა თავის დროზე აღმასრულებელ ხელისუფლებას გაცემული, რომ გადააგზავნინენ მეორე მოსმენამდე ვენეციის კომისიაში ამ კანონ პროექტს არ იქნა შესრულებული და ეს სერიოზულად ზიანს აყენებს ჩვენს იმის საერთაშორისო ფონზე. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ის, რომ პრეზიდენტმა გააგზავნა და უმრავლესობამაც გააგზავნა, მე ვთვლი რომ ამაშიც არის მნიშვნელოვანი გაუქებრობა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად ჩება მას შემდეგ, რაც კანონი იქნა მიღებული წინაკვირას. რეალურად პარლამენტში არ არსებობდა სრულყოფილი კანონ პროექტი და მხოლოდ მაშინ იქნა გამზადებული სრულყოფილი კანონ პროექტი, როდესაც ის პრეზიდენტს გადააგზავნეს ხელმოსაწერად.
კანონში სიახლე უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივნის არჩევის პროცედურებს, პლენუმის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კორუმის გაზრდას, კოლეგიის უფლებამოსილებების განხორციელებას და სხვა საკითხებს. მართველი ძალის თანახმად, კანონის ცვლილებების მოტივაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური მოტივებისაგან გათავისუფლება. ამ მოსაზრებას ოპოზიციის დარადარი ზიარებს არც სამოქალაქო სექტორი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მოცემული საკანონმდებლო ცვლილებები საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და მიზნად ისახავს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტურობის შემცირებასა და მის ფაქტობრივ პარალიზებას, უფლებამოსილებების დასუსტებისა და პროცედურების გართულების გზით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ვარაუდობს, რომ ვენეციის კომისია დიდი ალბათობით გაიმეორებს იმ შენიშვნებს, რასაც ადგილობრივი ექსპერტები და ორგანიზაციები ამბობენ. თავის მხრივ იგი ამატებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი არსებითად აფერხებს და ხელს უშლის კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ეფექტურ განხორციელებას ქვეყანაში და მასზე ყველაზე პრაგმატული პასუხი ცვლილებების პროექტის საკონსტიტუციო სასამართლოშივე გასაჩივრება იქნებოდა.
თვითონ ეს კანონი გასაჩივრდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვას, რამდენად მართებული და კონსტიტუციურია ის შეზღუდვები, რომელიც პარლამენტმა დაუწესა სასამართლოს და რამდენად ხელყოფს რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტურ და დამოუკიდებელ საქმიანობას. ამიტომ ახლა ჩვენი მოსაზრება ასეთია, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან კონსულტაციის დროს გაიჟღერა არგუმენტებმა, რომ მნიშვნელოვანი იქნება დროულად მოხდეს აღნიშნული კანონის გასაჩივრება საკონსტიტუციო სასამართლოში, ვინაიდან როგორც ცნობილია, მეორე მოსაზრება არის ვეტოს გამოყენება პრეზიდენტის მხრიდან.
კონსულტაციები პრეზიდენტთან გრძელდება და გადაწყვეტილებაც, როგორც ადმინისტრაციაში ითქვა, ამ კონსულტაციების შედეგებისა და ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით იქნება მიღებული. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება კაბელების საქმეს, ასე უწოდებენ საქმეს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის მიერ ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ეხება. ამ საქმეზე გამოტენილი განაჩენით უკმაყოფილო თავისუფალი დემოკრატები პარტია ემზადება ხანგრძლივი სამართლებრივი ბრძოლისთვის, რომლის ფარგლებშიც აქტიურად იქნება გამოყენებული საპროტესტო აქციები. პირველესეთი აქცია 21 მაისს გამართება მთავარი პროკურატურის შენობის წინ. მთავარი პროკურატურის მტკიცებით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს სამინისტროს ხუთმა თანამშრომელმა ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარი გაფლანგა. უფრო მეც ამ კაბელების საქმის დეტალებზე, ასევე ახალი დემოკრატების არგუმენტებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, დარწმუნებულია, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმითა და სამინისტროს თანამშრომლების დაპატიმრებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ მართულმა პროკურატურამ მას და მის პარტიას დაარტყა.
ეს ხუთი უდანაშაულო ადამიანი რომ გამოვიდეს ციხიდან, მე მზადვარ მეჩავჯდე ციხეში, თუკი ეს დააკმაყოფილებს ბიძინა ივანიშვილს. მაგრამ მე რაც ნამდვილად შემიძლია დავპირდე ივანიშვილს და მის მართულ პროკურატურას, რომ საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ ამ ხელისუფლებას, რომელიც ისევ და ისევ ძალადობრივად იყენებს პროკურატურას, ოქტომბრის არჩევნებით გავისტუმრებთ ხელისუფლება.
ირაკლი ალასანიას თქმით, პროკურატურის ტენდენციურობაზე მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ რეალურად თანხა, რომლის გაფლანგვის ბრალდებით სასჯელ სიხდის ხუთი ოფიცერი, არც კი დახარჯულა.
არ არის გაფლანგული და მას საბაკო გარანტი აქვს და დღესვე შეუძლია დაიბრუნოს ეს თანხა სახელმწიფომ. თუკი არ მოწონს ეს პროექტი, დღესვე საბაკო გარანტია არის უპირობო თელ თანხაზე. მაგრამ თუკი ისინი ამტკიცებენ, რომ სადმე გაფლანგვა მოხდა, ამ ბიჭების ბრალი ეს ნამდვილად არ არის. თუკი გაფლანგვა მოხდა, ეს პირველ რიგში არის პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის და ჩემი ბრალი. ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვაკავონ, თუკი პროკურატურა თვლის, რომ ვინმე დამნაშავეა.
თუმცა პროკურატურის მტკიცებით ყველა დოკუმენტი, რომელიც საფუძვლად დაედო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფას და ხელშეკრულების გაფორმებას, შედგენილი და ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ. სწორედ მსჯავრდებულების მოქმედებები გახდა სახელმწიფოსათვის წამგებიანი ხელშეკრულების გაფორმების საფუძველი, რის შედეგადაც სამინისტრომ 6 მილიონ 720.000 ლარი გადაიხადა ქონებაში, რომლის ღირებულება არ აღემატება 2 მილიონ 618.000 ლარს. ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროსათვის ოპტიკის ხაზის, იგივე საკაბელო მაგისტრალის უძრავი ქონების შეძენის მიზნით თავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხა და გამოცხადდა ტენდერი შესაბამისი სამუშაოების შესრულებაზე. თუმცა თავდაცვის სამინისტროს პასუხისგებელმა პირებმა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დელტას უკეთესი შეთავაზება დაიწუნეს და უპირატესობა მიანიჭეს კომპანია სილქნეთის ძვირწინადადებას, რითაც გაიფლანგა 4 მილიონი ლარი. მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის თქმით, პროკურატურა სასამართლოზეც და გამოძიების მსვლელობის დროსაც ხელმძღვანელობდა მხოლოდ ფაქტებითა და სისხლის სამართლის კოდექსით და არა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, როგორც ამას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მისი პარტიის წევრები უსაფუძვლოდ ამტკიცებენ.
რითი ხელმძღვანელობენ ეს ადამიანები, როდესაც საუბრობენ გამამტყუნებელი განაჩენის დაუსაბუთებლობაზე და უკანონობაზე, როდესაც ეს განაჩენი ჯერ თვალით არავის არ უნახავს. სასახარო ამ ხალხს ამოძრავებს პირადი მოტივაცია, რათა ამ საქმეს მისცენ პოლიტიკური ელფერი, სრულიად უსაფუძვლოდ მოახდინონ მართლმსაჯულების პროცესის და პროკურატურის დისკრედიტაცია.
თუმცა ადვოკატებისა და თავისუფალი დემოკრატების გარდა მსჯავრდებულთა უდანაშაულობაზე საუბრობენ ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა თქმით ამაზე მეტყველებს ის, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებებით არ დასტურდება დანაშაულის შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი ელემენტის მოტივის არსებობა და ის, რომ ბრალდების მხარის მიერ გაფლანგულად შერაცხული თანხა არასოდეს ყოფილა ბრალდებულ პირთა მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში. განსასჯელთა ადვოკატის ლევან სამუშიას თქმით, პროკურატურის მთავარი იარაღი ტყუილი და სიცრუის გავრცელება.
შოთაძეს შემიძლია გითხრათ 10 სიტყვას ამბობდა და 10-ვე სიცრუე იყო. თითქოს ვინმე უფასო შეთავაზა თავდაცვის სამინისტროს მომსახურება და აღნიშნული პროექტის განხორციელება, ეს არის სრული სიცრუე და ამას ვერავინ ვერ დაგუნდგიცეს. მსგავსი რამ არ ყოფილა. ანუ ამბობს ადამიანი ისეც იგონებს, პირდაპირ იგონებს, ის იმტკიცებულებაც არ გააჩნია. ჩვენ საპირისპირო მტკიცებულებები ვიყავთ. ის რომ ამ შემთხვევაში უნდათ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მათი პოზიციიდან გამომდინარე მაგისტრალის შეძენა, მსგავსი რამ არ არსებობს და მე მაქვს დოკუმენტები, რომ აქ უნდათ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მიყვანა და სექტორ არის მაგისტრალის შეძენა ეს საუბარი.
მშავრდებულთა ადვოკატები და მხარდამჭერები სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებასა და თბილისის სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. 21 მაისს საპროტესტო აქცია გამართება მთავარი პროკურატურის წინ. როგორც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, აქციას ექნება გამოკვეთილად სამოქალაქო პროტესტის სახე და მისი მსვლელობისას გამოყენებული არ იქნება არანაირი პარტიული ატრიბუტიკა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got,
fun.
You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quiet for life. But when I rock the mic, I rock the mic,
right.
You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be
sleazy.
Baby, just tease me. Got no
faith. Radio თავისუფლებას სიუჟეტი ზუგდიდიდან რეპორტაჟია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მან უარყო რუსი მესაზღვრების მონაწილეობა საქართველოს მოქალაქის მკვლელობაში და თბილისი დაადანაშაულა ოკუპაციის თემაზე ახალი პროპაგანდისტულ გავარჯიშებაში. ამავე განცხადების თანახმად, ქართულმა მხარემ კარგად იცის, რომ რუსეთის წარმომადგენლებს არანაირი კავშირი არ აქვთ საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის სამწუხარო ფაქტთან. 19 მაისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის მაკონტროლებელს დააკისრა პასუხისმგებლობა საოკუპაციო ხაზთან გალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრის დევნილი გიგა 82-ის მკვლელობის გამო. საქართველოს სახელმწიფო უშრების სამსახურის ინფორმაციით, გიგა 82-ია ცეცხლსასროლი იარაღით სოფელ ხურჩასთან დააჭრეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. 82-ა ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მისი ცხედარი, რომელსაც ექსპერტიზა ქუთაისის პროფექტურაში ჩაუტარდა, დღეს კვლავ ზუგდიდში გადაასვენეს. ჩვენი კორესპონდენტი ამ რეგიონში, თამარ ზანთარაია, გიამბობთ.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარის შესახებ გარდაცვლილის ოჯახისთვის ამ ეტაპზე მხოლოდ თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაა ცნობილი. გრძოდის, რომ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟეს და გარდაცვლილს შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. ოკუპირებული რეგიონის მკვიდრი 30 წლის გიგა 82-ა გალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ.
გადაქონდა პროდუქტები და თქოს რომ აფხაზებმა დახრიტესო, მე მგონი ჩაკამათება იყო, ერთმანეთ შორის შელაპარაკება იყო, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია მეტი არ გვაქვს, რა სიტყვილელებმა იხილეს ის ვიცით მარტო.
ამბობს გარდაცვლილის ოჯახის ნათესავი დალილა ხურცია. თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით შემთხვევა 19 მაისს, დღის 3 საათისთვის ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მოხდა. რადიო თავისუფლების ნაბაკეველი რესპონდენტი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ გიგა 82-ა ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან თხოვნით მივიდა.
ახლა ნათესავი ყოლია გარდაცვლილი და რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საკითხზე ალბათ ვერ მორიდნენ და უკან გამოვლენებისას გამოედევნა თორმე საფხაზი და ეგრევე ცოლა სამჯერ.
ამბობს ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების მიზნით არსურს. ზუგდიდის სოფელ ხურჩას ოკუპირებული ტერიტორიისგან პატარა ღელე ხობს და სოფლიდან კარგად ჩანს რამდენიმე მეტრში მდებარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგუშაგო. ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას და სამომხდართან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს როგორც ფაქტიური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. მომხდართან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივად ცნობა საქართველოს ევროკავშირის ადამგურებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. მოსთხოვა მათ შესაბამისი რეაგირება. სამინისტრო შეასხადებენ, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს არსებულ ყველა საერთაშორისო მექანიზმს, რათა მოხდე შესაბამისი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი რეაგირება და დამნაშავეები წარსდგნენ მართლმსაჯულების წინაშე. გიგა ოთხოზორია კალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილების შემდეგ ცოლ-შვილთან და მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა.
მოსახლეობა თამარ ზანთარია გიამბობთ გარემოებებს, რომელშიც მოხდა გალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრის დევნილ გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმიდან. რამდენიმე საათს გაგრძელდა მუშების საპროტესტო აქცია ბათუმის ცენტრში. ერთ-ერთი სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებულები მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს უხლებების ხელყოფაში ადანაშაულებდნენ. აქციის მონაწილეებმა დასახმარებლად პროფკავშირებს მიმართეს, თუმცა საბოლოოდ დამსაქმებელთან მოლაპარაკება პროფკავშირების წევრების გარეშე წარიმართა. რა მიზეზით და როგორ, შეიტყობთ ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტის ეგა ლორთქიფანიძისაგან.
ბათუმში ყოფილი ფოსტის შენობასთან სასტუმრო პრინცესას მშენებლობაზე დასაქმებულმა 60 ადამიანმა პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეაჩერა. მუშები ევროპის მოედანზე გამოვიდნენ და დამსაქმებლის მხრიდან დამამცირებელი მოპყრობა გააპროტესტეს. მათი თქმით, ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თანამშრომელს შეურაცხყოფა მიაყენა და სამსახურიდან დაითხოვა. ამ ფაქტმა კი მუშების უკმაყოფილება გამოიწვია.
გაბრაზებული ვარ სამსახურში, ჩვენ ბიჭებზე ჯაურებს იყრის, გინდა არ გინდა ვიღაცა უნდა გაანთავისუფლოს, გოუშვა სახლში, ძალის გვიანობამდე. თუ არ დარჩები, გვიან გეუნება წადი სახლში.
ანაზღაურება როგორ აიცი, როცა ქტოვები ღამეში, ხან წერს, ხან არ წერს. რისკი ვიწვალო, და ორი გაბიგი მივიტანო სახლში. ხო დამაზია დავად, მაგრამ სამართალი არ არის.
მანუჩარ ბერიძე სასტუმროს მშენებლობაზე 3 თვე მუშაობს. ის ამბობს, რომ 3 თვის განმავლობაში ხელფასი დანაკლისით აიღო.
ზედმეტ საათებს ვამუშავებენ და ამიტომ თანხებს იგი წერთო, მაგრამ თვის ბოლოს გვაკდება 100 ლარი, 200 ლარი ზოგსაც. ზოგს ვაფშე არ რიცხება თანხები. აგვიანებენ კიდევ. 15-ში დიდი რიცხავ და გადავიდა 20-ში. სულ ასე მიტინგები და იმით ღებულობ თანხას.
ყოფილი ფოსტის შენობაში ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს თურქული კომპანია მეტრო აშენებს. კომპანიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. აქციის მონაწილეები კი აჭარის პროფკავშირებს დაუკავშირდნენ და მათი უფლებების დაცვას თხოვეს. პროფკავშირებისა და ჟურნალისტების გამოჩენის შემდეგ კომპანიის ადმინისტრაცია მუშებთან მოლაპარაკება დაიწყო. თუმცა დამსაქმებელთან მოლაპარაკების პროცესში პროფესიული გაერთიანების წარმომადგენლები ვერ ჩაერთნენ, რადგან მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები პროფკავშირის წევრები არ არიან. აჭარის მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარე იაგო გურგენიძე ამბობს, რომ ერთი წლის წინ სასტუმროს მშენებლობაზე მუშებმა პროფესიული გაერთიანება შექმნეს და დამსაქმებლის თხოვნით მალევე გააუქმეს.
ვიმუშავეთ ამ პრობლემებზე, მოვაგვარეთ, ჩავრთეთ შინაგან საქმეთა სამმართველო, სხვა ორგანიზაციები და ყველაფერით მოვაწესრიგეთ, ხელფასები დაგვანებულ დროზე გასცეს, უსაფრთხოების მოვაწესრიგეს. შემდგომში ფირმის ხელმძღვანელობამ დაიწყო მოლაპარაკება ამ მუშებთან, რომ გასულიყვნენ პროფკავშირული ორგანიზაციიდან, პრობლემები არ ექლებოდათ. მოატყუეს, გავიდნენ პროფკავშირული ორგანიზაციიდან და ხომხედავთ, ისევ შეიქმნა პრობლემები.
მუშებს დამსაქმებელთან მოლაპარაკებების წარმოება მარტო მოუწიათ. კომპანია მეტროს წარმომადგენლებმა აქციის მონაწილეებს სამუშაოს გაგრძელება შესთავაზეს. აჭარის პროფკავშირების იურისტმა ნინო უტიაშვილმა მუშებს მშენებლობაზე დაბრუნება ურჩია.
თვითნებურად სამუშაო ადგილის მიტოვება ეთლება ხელშეკრულების დარღვევად და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან მოლაპარაკების გზით მისცეს საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო, ჩვენ თანხმობა გამოცხადეთ.
აქციის მონაწილეებმა პროფკავშირებთან კონსულტაციის შემდეგ დამსაქმებლის წინადადება მიიღეს. პროფკავშირების იურისტმა ნინო უტიაშვილმა მშენებლობაზე დასაქმებულ ადამიანებს პროფკავშირში გაწევრიანება და მათი უფლებების დაცვა შესთავაზა.
ბათუმიდან გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ეკა ლორთქიფანიძე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's nothing left for me to wait.
explain is what you're getting, and I don't want to change. I don't want to change. I get off on 57 Chevy.
Penny got some magdalena oil, old wheel lips, packetable. გამოკლევის შესახებ სიუჟეტით, რასაც უნდა ამოვდნენ პოლიტიკოსები, თითქოს მათი ქვეყნების მოსახლეობა უარყოფითად ეკიდებოდეს მიგრანტების მიღებას, სინამდვილეში, მსოფლიოში, ბევრგან, ხალხის დიდი ნაწილი მზად არის და სურს კიდეც დაეხმაროს ლტოლვილებს მიიღოს ისინი თავის ქვეყანაში, ქალაქში, სამეზობლოში, შინაც კი. ეს ცხადყო გამოკლევამ, რომელიც ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის დაკვეთით ჩატარდა 27 ქვეყანაში და რომლის საფუძველზეც Amnesty-მ გამოაქვეყნა ლტოლვილებისადმი კეთილგანწყობის ინდექსი. გამოკლეულ 27 ქვეყანაში არ შედის საქართველო. დანარჩენს კი გიორგი გოგუა კვეთვის ლტოლვილებისადმი კეთილგანწყობის ინდექსზე.
კეთილგანწყობის ინდექსით ევროპაში გამოკითხულებს შორის ლტოლვილებისადმი ყველაზე დადებითი დამოკიდებულება აქვთ ესპანელებსა და გერმანელებს, ყველაზე უარყოფითი რუსებს. ბუნებრივია, ლტოლვილების მიღებისადმი დადებითი დამოკიდებულების გამოთქმა არ ნიშნავს საკუთარ ბინაში მათი მიღებისთვის მზადყოფნას, მაგრამ გამოკვლევის შედეგები ააშკარავებს კონტრასტს მიგრანტებზე მთავრობების, როგორც Amnesty International-ი ამბობს, არაჰუმანურ რეაქციას და რიგითი მოქალაქეების კეთილგანწყობას შორის. და ეს მაშინ, როცა მთავრობები სწორედ მოქალაქეების განწყობას ასახელებენ ხოლმე არგუმენტად, როცა უარს ამბობენ მიგრანტების მიღებაზე.
სულ გვესმის ამ უარყოფით დამოკიდებულებაზე ლტოლვილების მიმართ და მთავრობებზე, რომლებიც ცდილობენ ლტოლვილებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება საზოგადოებრივი აზრით გაამართონ. არადა, სინამდვილეში ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ საზოგადოებრივი აზრი ლტოლვილების მიღების მხარდაჭერას გამოხატავს. მართლა გასაოცარია, რამდენი ადამიანი გამოეხმაურა ლტოლვილთა კრიზისს და მათგან ბევრმა თქვა, რომ შინ მიიღებდა ლტოლვილებს.
ამბობს Amnesty International-ის დირექტორის მოადგილე მარეკ მარჩინსკი, რომელსაც ლონდონში დაურეკა ჩვენმა კორესპონდენტმა. შარშან, როგორც ცნობილია, მილიონზე მეტი მიგრანტი, მათ შორის სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან, ლტოლვილები ჩავიდნენ ევროპაში, უმეტესწილად გერმანიაში, თავშესაფრის მიღების იმედით. როგორია მათ მიმართ და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში ლტოლვილების მიმართ დამოკიდებულება? ამის გასარკვევად ჩატარდა Amnesty International-ის დაკვეთით 27,000 ადამიანის გამოკითხვა 27 ქვეყანაში. გამოკითხვა ზოგ შემთხვევაში ბევრისთვის მოულოდნელი შედეგებით. ქვეყანა მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით, ჩინეთი აღმოჩნდა ლტოლვილების მიმართ ყველაზე კეთილ განწყობილი ქვეყანა. გამოკითხულების თითქმის ნახევარმა თქვა, რომ საკუთარ სახლშიც კი მიიღებდა ლტოლვილებს. ჩინეთს მოყვება დიდი ბრიტანეთი, სადაც გამოკითხულების 29%-ია მზად ლტოლვილების საკუთარ სახლში დასაბინავებლად. კეთილგანწყობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს გერმანიასაც. გამოკითხულების ყველა სხვა ქვეყანაზე მეტი 56% ამბობს, რომ მიესალმება მეზობლად ლტოლვილების დაბინავებას, თუმცა მარტო 10% არის მზად მათ შინ მისაღებად. მარეკ მარჩინსკის აზრით, გამოკვლევის ეს შედეგები აჩვენებს, რომ ბევრი მთავრობა ხელმძღვანელობს ინფორმაციით, რომელიც არ შეესაბამება რეალობას.
When they say, you know, that the population doesn't want to welcome refugees, how do they know that?
როცა ამბობენ, მოსახლეობა ლტოლვილების მიღება არ უნდაო, საიდან იციან ეს? ჩვენ იმიტომ ვიცით, რომ ხალხს ვეკითხებით. ახლა დროა პოლიტიკოსებმა დაიწყონ ხალხის გამოკითხვა. მართლა რას ფიქრობენ ამ საკითხზე? მათ იგივე დავალება რომ შეესრულებინათ, რა ჩვენ შეიტყობდნენ სინამდვილეში, რას ფიქრობენ ადამიანები და რა სურთ რომ მოხდეს. გზავნილი, რომელიც ამ გამოკვლევიდან მოდის, არის ის, რომ მსოფლიოში სოლიდარობა არსებობს.
თუმცა ზოგი ქვეყანა სოლიდარობით, როგორც იტყვიან, ვერ დაიკვეხნის. რუსეთში გამოკითხულების 61%-მა თქვა, რომ არ შეუშვებდა ლტოლვილებს ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს არის ლტოლვილებისადმი ყველაზე ნაკლები კეთილგანწყობის მაჩვენებელი, რომელიც გამოკითხვა მაჩვენა. Amnesty International-ის დირექტორის მოადგილე დენის კრივოშეევი დიდად არ გაუოცებია ასეთ შედეგს.
გამოკვლევის შედეგები ძალიან გულდასაწყვეტია, შოკის მომგვრელი თუ არა, მაგრამ აფთლად მოულოდნელს ვერ უწოდებდი. აქ რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს. დიახ, რუსეთში დიდი რაოდენობით მიგრანტები ცხოვრობენ. ხშირ შემთხვევაში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, ამდენად არც თვალთ უცხო ამ ქვეყნისათვის. როცა საქმე ლტოლვილებს ეხება, ადამიანებს კონფლიქტის ზონებიდან მათდამი დამოკიდებულება მკვეთრად უარყოფითია. ზოგადად, ხშირ შემთხვევაში უარყოფითია მიგრანტების მიმართ. მაგრამ განსაკუთრებით მტრულია ლტოლვილებისადმი, და ეს არის, რაც გამოკვლევა მაჩვენა.
მიზეზებზე საუბრისას დენის კრიოშეევი განმარტავს.
A number of things define this. One,
ამას რამდენიმე რამ განაპირობებს. ჯერ ერთი, როგორც ვიცით, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული გამოკვლევებიდან, ზოგადად რუსეთში ძალიან ძლიერია რასიზმი და ქსენოფობია და სამწუხაროდ როგორც ჩანს კიდევ უფრო ძლიერდება. ხოლო მთავრობა არ რეაგირებს ასეთ დამოკიდებულებას.
სამაგიეროდ მოსკოვი დიდ ყურადღებას უთმობს ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეულ პრობლემას და მას პროპაგანდისთვის იყენებს.
სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედია, რომლისგანაც მოსახლეობა ახლა ინფორმაციის ლომის წილს იღებს, ერთ-ერთ დიდ თემად გამუდმებით აშუქებს მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში. კრიზისი ასეა წარმოსახული. შეხედეთ რა პრობლემები მოგელით თუ დასავლეთის ღირებულებებით ცხოვრებთო. და საერთოდ მედია მიგრანტების კრიზისს წარმოსახავს, როგორც ერთგვარ დასტურს, რომ დასავლეთი გახსნის გზას ადგას.
ამბობს დენის კრივოშეევი. ტოლვილებისადმი კეთილგანწყობის ინდექსის გამოქვეყნება სულ რამდენიმე დღით უსწრებს მსოფლიო ჰუმანიტარულ სამიტს, რომელიც 23-24 მაისს სტამბოლში გამართება. Amnesty International-ის შეკრების მონაწილეებს მოუწოდებს დათანხმდნენ გაეროს წინადადებას, გაინაწილონ ტოლვილების მიღებისა და დახმარების პასუხისმგებლობა.
გიორგი გოგუა იყო მიკროფონთან ძირასწორებო, ის გვიამბობდა ახლა გამოქვეყნებული ტოლვილებისადმი კეთილგანწყობის ინდექსის გარშემო. გაცემოგრძელდება კლავად საერთაშორისო თემით. ეგვიპტის არმიამ განაცხადა, რომ ხმელთაშუა ზღვაში მიაკვლიეს მისი კუთვნილი და დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილებს. ეგვიპტე აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან ჰქონდეს. საუმესათიანი მეტ დეტალს გაგაცნობთ.
ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილები. არმიის პრესმდივანმა ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა და საზღვაო ხომალდებმა ალექსანდრიიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 290 კილომეტრის მოშორებით აღმოაჩინეს მგზავრების პირადი ნივთები და თვითმფრინავის ნაწილები. ძებნის მასშტაბური ოპერაცია მიმდინარეობდა იმ თვითმფრინავის აღმოსაჩენად, რომელიც 19 მაისს პარიზიდან კაიროში მიფრინავდა და ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 66 ადამიანი იმყოფებოდა. ეგვიპტე აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან ჰქონდეს. მანამდე ეგვიპტის წარმომადგენლებმა უარყვეს საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებები, რომ მათ კუნძულ კრეტასთან მიაგნეს თვითმფრინავის ნატეხებს. ეს ჩვენი თვითმფრინავის ნაწილი არ არისო, თქვეს ეგვიპტის წარმომადგენლებმა. საფრანგეთში საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-მარკ ერო ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კატასტროფის მიზეზის აბსოლუტურად არანაირი ნიშანი არ არსებობს. 20 მაისს საფრანგეთის ტელევიზიასთან საუბარში ერო შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ეგვიპტე და საფრანგეთი მჭიდროდ თანამშრომლობენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბორძე იმყოფებოდა 66 ადამიანი, რომელთაგან 56 მგზავრი იყო. ისინი 12 ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ. 21 მაისს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვდები ყველა დაღუპულის ოჯახის წევრებს. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ მგზავრთა ქვეყნების ელჩებიც. იქვე იქნება საფრანგეთის პროკურორის ოფისის წარმომადგენელიც, რადგან ჩვენ საფრანგეთშიც დავიწყეთ ოფიციალური გამოძიება, ისევე როგორც ეგვიპტეში.
თეთრი სახლის ოფიციალური პირებიც ამბობენ, რომ ტრაგედიის მიზეზის დადგენა ჯერჯერობით ნაადრევია. მაგრამ ეგვიპტის ზოგიერთი წარმომადგენელი ამბობს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან ჰქონდეს და რომ ამჟამად შემოწმების პროცესშია მგზავრთა სიები, მათ შორის შესაძლო ექსტრემისტების დასადგენად. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი, რომელშიც როგორც ითქვა 56 მგზავრი და ეკიპაჟი 10 წევრი იმყოფებოდა, 19 მაისს ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე გაქრა რადარებიდან. სალოკაციო სადგურებმა სულ ბოლოს თვითმფრინავი ხმელთაშუა ზღვის თავზე დააფიქსირეს.
საუმესათიანი გვიამბობდა იმის შესახებ, რომ ეგვიპტის არმიამ გამოაცხადა ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილებიო. ეგვიპტევე აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან ჰქონდეს. ბიბლიოთეკით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორია როგორც ყოველთვის შოთა იათაშვილი.
ყოველი ახალი რაკურსი შესაძლებლობას იძლევა შენი ლიტერატურის ხაზი, მისი ისტორია ახლებურად დაინახო და პირიქით, თუ ლიტერატურის კონკრეტული ხაზი ვიღაცამ კარგად გამოკვეთა, ეს ამ რაკურს სხვა ელფერს სიღრმეს ანიჭებს. დღეს კრიტიკოს თამაზ ვასაძის მიერ შედგენილ წიგნზე მინდა გესაუბროთ. ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია ჰქვია ამ თავისებურ ანთოლოგიას, ხოლო მისი ქვესათაური თუ მეორე სათაურია მოთხრობები საბჭოთა საქართველოზე. იგი შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა და მასში 18 მწერლის მოთხრობაა შესული. თამაზ ვასაძემ ანთოლოგია ხუთ ნაწილად დაჰყო. ეს ნაწილებია: საბჭოეთის გამოჩენა, სალტეების შემოჭერა, ჩვეულებრივი საბჭოთა ცხოვრება, უძრაობიდან ფინალისკენ და დანატოვარი. ანუ შემდგენელი შეეცადა ტექსტები ისე შეერჩია, რომ საბჭოური ცხოვრების ყველა ეტაპი არეკლილიყო. ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია კი რეზო ჭეიშვილის ის მოთხრობაა, რომელიც შემდგენელმა წიგნის სახელწოდებად გამოიტანა. თამაზ ვასაძე დღეს ჩვენი სტუმარია. მოუსმინოთ.
ეს საბჭოთა ისტორიაც რაღაც ერთნაირი კი იყო ბევრი რამით, მაგრამ ეტაპების მომცველია, თავისებურად ევოლუციას განიცდიდა და დავინახე, რომ ძალიან საჭირო იყო, რომ ეს ეტაპებიც გამოჩენილიყო, აი რაღაცა ამ საშინელების რაღაცა გრადაცია. აღმასვლა და აღმასვლა. ეს არ არის დისიდენტური ლიტერატურა. ყველაფერი თავის დროზე გამოქვეყნებულია. მანდ ხა დისიდენტური შეიძლება უწოდო შოთა ჩანკლაძის პატარა მოთხრობას, გურამჩეულიშვილის პატარა მოთხრობას. დანარჩენი უკვე აი მეორე ბოლო პერიოდი ხო რაღაც ლიბერალიზმი იყო. ამ სფეროში იყო ყოველ შემთხვევაში. ბევრ ამაზე თვალს ხუჭავდნენ. იგივე აი თქვათ მეათე მოწმევა სიხარულიძის. სხვათა შორის აი გიორგი ლეონიძემაც ხო გვიან გამოაქვეყნა და სწორედ მაგ პერიოდში 60-იან წლებში სხვა დროს ვერ დაიბეჭდებოდა. ეხლა ის არის ძალიან ძაფრი მოთხრობა, ხო სამთო საბალახებია. აი არისტოკრატიკაც უბრალოდ უნდა მოყდეს იმის გამო, რომ არისტოკრატია იყო მისი წინაპრები. ლითონ არაფერი არ დაუშავა, არც წინაპრებს არაფერი არ დაუშავებია, თქვა თქო ამას რა, რაღაცა სისტემა იყო, აღარ არის. კაცის ტრაგედიაც ის არის, რომ რატო უნდა აგოს მან პასუხი სხვების მაგივრად. და სხვა შორის აინტერესო თავის ეძებს დანაშაულს, რომ იქნება იპოვოს და ეს თავისი ტრაგედია როგორღაც გამართლებული გახადოს. აზრი აქვს ხო უფრო ეგუება ადამიანი და იტანს.
კრებული ლეო ქიაჩელის ჰაკი აძბათი იწყება. შეიძლება ითქვას, რომ ადრეული პერიოდის მოთხრობები გაცილებით მძაფრი და სულისშემძრელია. და ეს გასაგებიცაა, რადგან ამ მოთხრობებს რეჟიმის სასტიკ პლანჭებში მოქცეული მწერლები წერდნენ. ნიკოლო მიწიშვილის თებერვალის ფრაგმენტი ბათუმში საბჭოთა ხელისუფლების შესვლის პირველ დღეს აღწერს და რიგითი ადამიანების ფსიქიკას გვაჩვენებს. თუ როგორ გროვდება ხელად რევკომის შენობასთან თითქმის მთელი ქალაქი და რას ფიქრობენ ისინი, როგორ ცდილობენ რამენაირად ახალი მმართველების გული მოიგონ, რათა გადარჩნენ. მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებიდან თამაზ ვასაძემ დამპატიჟე აარჩია მოთხრობა, რომელიც განკულაკების პროცესს აღწერს და აჩვენებს, თუ რა ცუდად უტრიალდება ბედი იმას, ვინც ამ პროცესისგან თავდაპირველად ხეირს იღებს. გვიანდელი დაწერილია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და შემზარავი მოთხრობაა ოთარ ჩხეიძის პაგანინის თითები, რომელიც ასევე საბჭოთა რეჟიმის შემოსვლის პირველ წლებს ასახავს. მოუსმინოთ კვლავ თამაზ ვასაძეს.
ზოგირამე პერესტროიკის დროს არის უკვე დაწერილი აიჯემა ქარჩხაძის ბიძა ჩემიიონა. მაგ მოთხრობაში ძალიან მაგარია, რაც არ უნდა ავანტიურისტი იყო, თვითონ სისტემა ისეთი ავანტიურისტია, რომ ყოველთვის მოგატყუებს მაინც. ესე ვერ აჯობებს შენ იმას დაავადებაში და თხოვილში. აი 60-იან წლებშია ბარკლაი დე ტოლის სიზმრები ტულესკირის. ძალიან ფაქიზე მოთხრობაა და აი ტრაგიკომიკურია. შეკრებულადაც დაყრუებულია იქ რაღაცეები, მაგრამ აი ჩანს ყველაფერი რა. ესე საბჭოთა ჰეროიზმიდან რა დარჩა, ტარანისთვის ბრძოლა. გმირული წარსული და რაღაცა და ომის ვეტერანია კაცი და ტარანისთვის იბრძვის ეხლა გმირულად რა. ჰეროიკული ძალისყმევით მოიპოვებენ ტარანს, ტარანთან ბრძოლაში რო იღუპება სიზმარში. ის ტარანიც რაღაცა სიმბოლოა უკვე, ან დეგრადირებული სინამდვილე, მატერიალისტური რაღაცა, სადაც ყველაფერი თავარია ის, რაც იჭმევა. აი რეზო ჭეიშვილის მოთხრობა მაგალითად და ხშირად ტრაგიკომიკურია ეს რაღაცა ჩვენი შეიძლება ნაციონალური სოფხამის თვისებაც არის და რასაათა იუმორითაც უნდა შევხედოთ რაღაცეებს და თუნდაც აი საშინელი შავი იუმორით ხო, რომელიც არის ამ ჩაიშვილთან, ჩხეიძესთანაც არის, დუმბაძესთან მაგალითად ჩანს ის, რომ ეს რეჟიმი დისიდენტებს კი არ ერჩოდა, ადამიანს ერჩოდა. იმიტომ ამ ახლავე ძვირები აბსოლუტურად საშიშები რეჟიმისთვის არ არის. უბრალოდ წესიერი კაი ხალხია, იმათაც ერჩის. იმიტომ რომ ირაციონალური უნდა ყოფილიყო. ეხა შენ თუ გამოიცანი იქ ლოგიკა, რომ ამას ერჩის, იმას არ ერჩის, და მე გადავრჩები, თუ ამ სქემაში ჩავჯექი, გიშველია თავისთვის, და ეგ არ უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. ყველას უნდა შინებოდა.
ერთ-ერთი მთავარი განცდა, რაც წიგნის კითხვის დროს არ გშორდება, არის ის საოცრად მდიდარი ქართული ენა, რა ენითაც აღწერენ სხვადასხვა ავტორები საბჭოთა საქართველოს ცხოვრებას. სტილი, ლექსიკა, სახეობრივი აზროვნება მოთხრობიდან მოთხრობისკენ კარდინალურად იცვლება და ეფექტი საოცრად ძლიერია. საკითხული მოთხრობების თავიდან გადაკითხვაც კი გინდება, რათა ჟღერადობათა ამ მრავალფეროვნებაში თითოეული ავტორის თუ ტექსტის უნიკალურობა თავიდან დაიჭირო. ამ წიგნის კითხვა თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის გაღარიბებაზე, სიმწირეზეც გაფიქრებს. გაფიქრებს იმაზე, რომ აუცილებელია მწერალი საკუთარ უახლოეს კლასიკას განუწყვეტლივ უბრუნდებოდეს და უტრიალებდეს. თუმცა სიტყვა კლასიკა საკმაოდ პირობითი რამაა. არც ისე დიდი ხნის წინ კლასიკა არ იყო შოთა ჯანტლაძე, არც ჯემალ ქარჩხაძე. დღემდე ცოტა მიცის ვლადიმერ სიხარულიძის შედევრი მეათე მოწმე. პრინციპში ეს მოთხრობა პირდაპირ საბჭოთა საქართველოზე არც ლაპარაკობს, მაგრამ იმას, რასაც იგავის ფორმით ამბობს, გაცილებით ბევრის მთქმელია, ვიდრე სორხაზოვნად საბჭოთა ყოფის თუნდაც კრიტიკულად აღწერის უთვალავი მცდელობა. ფორმებისა და თემების ამ მონაცვლეობაზე, მრავალფეროვნებაზე ყურადღება გაამახვილა თამაზ ვასაძემაც.
დიალოგია, პოლიფონია რა, რა ამ პოლიფონიაში რაღაც საშინელი რომელიც სიმფონია იქმნება, იმიტომ რომ ყველა მოთხრობა პრინციპში ტრაგიკულია და განსხვავებულია ყველა რაკურსი. აი დამპატიჟე, რა უყვეს გლეხს ვთქვათ, ხო, რომელსაც დაპირდნენ მიწას, სინამდვილეში აღადგინეს პატონყმობა, აი განსახურდიასთან, აი რელიგია, როგორი ბრძოდნა რელიგიას. ჩანს აი რაპედიეცე ინტელიგენციას, არისტოკრატიას, აი ინტერნაციონალური რაღაცა თემის ელემენტი შემოვიდა იქ აფხაზების ბედზეა, რომელიც დღეს უფრო აქტუალურია გურამ ჩეულიშვილის მოთხრობაში, ხო? Ну, აი ხედავს, რომ ეს ქვეყანა მისი მხარე, მთელი საქართველო არის რუსის ხელში. ეხა პრიმიტიული კაცი ინტუიტურად მსნობს, ინსტინქტით მსნობს. შესაძლებლად არის გამოხატული ამ კაცში ეს ინსტინქტური პროტესტი. აი მაგალითად ჩოტა ჯანტლაძის პატარა მოთხრობა ეხება 56 წლის 9 მარტის ამბებს, რომელიც იყო ორმაგად ტრაგიკული, იმიტომ რომ ხალხი დაიხოც ამდენი. მეორე ის, რომ იყო ტრაგიკული შეცდომის შედეგი, დაბნევის, ღერის დაბინდვის.
დაბოლოს დამაკლდა ვითომ რამე, არის ის მოთხრობა, რაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო და შემდგენეს გამორჩა? კონკრეტულად ასე არაფერი მახსენდება, თუმცა ნაკლოვანების გრძნობა ბოლო ნაწილთან მიმართებაში მაინც გამიჩნდა. დანატოვარში, რომელიც საბჭოთა სისტემის ნანგრევებს უნდა ასახავდეს, ორი მოთხრობაა: ირაკლი ქასრაშვილის და ნუგზარ შატაიძის. ფიქრობ უკეთ და ცოტა უფრო მრავალფეროვნად შეიძლებოდა აქ მასალის შერჩევა.
გასასვლელი შოთა იათაშვილს და თამაზ ვასაძეს უსმენდით. თქვენ თბილისში გამოსული ერთი წიგნის გარშემო იყო საუბარი ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. მე დაგემშვიდობებით ერთ საათის განმავლობაში პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას.
არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
So bad. Love don't lie, you. Love don't love me.